Vi dedikerer hver morgen 10-15 minutter til at få svar på nogle af de spørgsmål, som opstår i kølvandet på krigshandlingerne i Ukraine. I dag er det Flemming Splidsboel, der vil hjælpe os, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med special i Rusland og området, som tidligere hed Sovjetunionen. Godmorgen, Flemming.
Ja, godmorgen.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med noget helt aktuelt, som der har været beskrevet i nyhedsmedierne. Det er Sovjetunionens flag, som begynder at dukke op mange steder på billeder på sociale medier, blandt andet vejene fra toppen af russiske kampvogne. Og det har du formentlig også lagt mærke til. Hvad ligger der i det?
Ja, der ligger jo nogle forskellige symbolikker. En del af det er jo, at 2. verdenskrig er enormt populært mindet om 2. verdenskrig. Det er jo nu faktisk skrevet ind i den russiske forfatning, at det er den russiske stats opgave at forsvare Sovjetunionens historiske eftermæle, herunder især de ofre, der blev givet under 2. verdenskrig. Og vi nærmer os jo 9. maj, som er markeringen i Rusland og i tidligere Sovjetunionen på afslutningen på 2. verdenskrig. Det er en del af det. Noget andet er måske også at sende et signal til folk rundt omkring herunder i det østlige Ukraine, at på en måde er det de er ude efter. Der er jo elementer i Øst-Ukraine, som ikke er egentlig mest pro-russiske, men snarere pro-sovjetiske. Og de har jo brugt de her flag og emblemer og sådan i lang tid, også før krigen startede.
Et af de mest ikoniske billeder fra krigen, der er der en russisk soldat, eller en sovjetisk soldat, der hejser det her flag over den tyske rigsdag. Det er vist taget den 2. maj, det billede, 1945. Hvordan kan det være, det er den 9. maj, der er blevet festdagen egentlig?
Det er fordi, man besluttede at udskyde det en lille smule. Man markerer det også senere end andre lande, som ellers deltog, og som også var på den sejrende side, og på den måde har man fået dagen for sig selv. Og så var der også noget med underskrivelsen af fredsaftalerne, at de var forskudte. Men det var også vigtigt for Sovjetunionen ligesom at have sin egen dag, og det er altså blevet den 9. maj.
Flemming Splidsboel vil hjælpe med spørgsmål fra Radio 4 Morgens lyttere. Du kan også nå at bidrage, hvis du skriver en sms til 1424. En af vores lyttere skriver til os, han har nok noteret sig, at Rusland har verdens største beholdning, eller hvad hedder det, kampvognspark. På et tidspunkt var det noteret 12.000 kampvogne i den russiske hær. Det han spørger om her er kampvognshæren stadig Ruslands hovedvåben?
Ja, det er jo i hvert fald noget, de tænker meget aktivt om, og nu må vi jo sige, hovedvåbnet, det er jo svært, for der er jo også andre. Nu har vi jo lige set, at Rusland igen og igen har henledt opmærksomheden sine atommissiler, og de er jo meget begejstrede for deres atommissiler. De er begejstrede for tænkningen om dem, de kan godt lide at vise dem frem også. Så atomtriaden er jo sådan ryggraden i det russiske forsvar. Men ellers tænker man meget aktivt om brugen af kampvogne. Det er hæroperationer, det foregår på jorden, og så bruger man i høj grad flystøtte til at sikre de operationer, som er på jorden. Så man tænker lidt anderledes. Man tænker stadigvæk sådan i meget stor skala. Man tænker i stor mobilitet, masser af tropper, masser af kampvogne, som ruller afsted. Og der er det jo på den baggrund måske paradoksalt også, hvor dårligt det russiske forsvar, herunder jo især hæren, har klaret sig i Ukraine, og hvordan jo også de russiske kampvogne har haft det svært. Altså, de er forældet med dårlig teknologi, dårlig panser, dårlig beskyttelse, og så er der jo rigtig mange, som har gjort sig lyst i over, at den nyeste russiske kampvogn, den der hedder Armata T-14, jo slet ikke har været i spil i Ukraine.
Du nævner, at atomarsenalet har været flashet her i ugens løb. Er det der Satan 2-missilprøveaffyring, du taler om?
Ja, det er det. Det er Sarmat, som man kalder det på russisk, og vi kalder det Satan 2. Og det er jo sådan, at NATO har kælenavn for de russiske missiler, og det starter med S. Og Sarmat-missilet her er afløseren for det gamle Satan-missil, og derfor kalder vi det så for Satan 2. Og det er en del af deres atomtriade. Og atomtriaden består jo af de landbaserede missiler, ligesom Sarmat-missilet her. Det er atommissilerne på ubådene. Og så er det atommissiler eller bomber på de strategiske bombefly. Og der var det jo også interessant, at om lørdagen inden krigen startede, torsdag den 24. februar, ja, der inspicerede Putin jo også atomtriaden. Så der er stor fokus på det, og det har der været igennem de her 2 måneder, hvor krigen har kørt.
Vi har fået post fra en lytter, der gerne vil være anonym, Flemming Splidsboel, og han skriver noget, som måske også er den kontroversielle afdeling, men det er jo også der, alle de spændende nuancer faktisk nogle gange er begravet. Vores lytter her skriver, jeg er selv fra Kiev, og jeg håber, at snart Rusland befrier det ukrainske folk fra neonazister. Jeg har en ven i Mariupol, og han siger, at folk er glade for, at russerne befriede dem, var Azov, som dræber og torturerer mennesker, og har gjort det siden 2014. Jeg vil være anonym, for det er farligt at være pro-russisk nu, også i Danmark. Skriver lytteren her, vi kender hans navn, og det lyder meget rigtigt, at han er fra den del af verden. Har du kommentarer til det, Flemming Splidsboel?
Ja, det er jo svært at kommentere den slags, og jeg ved ikke helt, hvor jeg egentlig skal starte, men selvfølgelig er der jo synspunkter af den type. Nu sad jeg lige inde i programmet og læste russiske aviser, og der er en interessant kommentar i den avis, der hedder Nisse Visemeyer Gazeta, som jo også er statskontrolleret, men hvor de blandt andet taler om afnazificering og stiller spørgsmål til, hvordan skal det overhovedet foregå? Hvad er egentlig meningen med det? Og ligesom beskriver et scenarie, hvor det russiske styre har malet sig selv ind i et hjørne, fordi den russiske befolkning kræver nu en afnazificering. De forventer en afnazificering, men det har ikke noget reelt indhold. Så der har været en meget stærk retorik om det her, også om de her folk fra Azov, selvfølgelig, som vi har hørt rigtig meget om. Og generelt så er vurderingen jo, at hvis ikke det helt er grundløst, så er det stærkt overdrevet. De beskyldninger, der har været fremme om forskellige forhold. Og det er klart, alt det her med afnazificering af styret i Ukraine, både præsidenten og regeringen og parlamentet osv., det har jo ikke nogen hold i virkeligheden.
Vi hopper videre til et spørgsmål fra vores lytter Søren, som bor i Horsens. Han bevæger sig lidt væk fra slagmarken og ud på de mere diplomatiske linjer her. Han skriver, er der nogen, der tror, at Rusland kan blive gjort ansvarlig for de store ødelæggelser og på nogen måde ende med at skulle betale, spørger Søren, som sikkert også har hørt nyheden om, at Verdensbanken indtil videre har opgjort ødelæggelser af bygninger og infrastruktur til mindst 60 milliarder dollars, altså over 400 milliarder kroner. Kan Rusland blive gjort ansvarlig, Flemming Splidsboel?
Ja, det kan de nok. Der er jo tale om måske at bruge nogle af de midler, som er indefrosset i vestlige banker blandt andet, og så give dem til Ukraine. Så der har været tale om det, der er tale om det, og man på den måde kan være med til at få russerne sådan indirekte til at finansiere genopbygningen af dele af Ukraine, eller den del, som er blevet smadret. Så der er en snak om det. Det vil være vanskeligt at få pengene ud af det aktuelle russiske styre. Det er helt klart, at jeg ved ikke, om de vil påtage sig et ansvar i de dele af Ukraine, som de nok besætter og måske ligesom vil fastholde kontrollen over. Men i andre dele af Ukraine, som vil være under, kan man sige, Kievs kontrol, der er der selvfølgelig en stor udfordring i forhold til genopbygningen. Og så der er det muligt, at man kan tage nogle af de her midler, som står rundt omkring i vestlige banker blandt andet, og så simpelthen kanalisere dem til Ukraine i stedet for.
Sidste spørgsmål, Flemming Splidsboel, det kommer fra Helle, og hun refererer til en historie, som vi har haft i nyhederne i dag. Jeg vil lige spille et klip for dig, som kommer fra et interview med major af reserven Jeppe Trautner, som også er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet. Han mener, at russerne er ret klar til at tage Bornholm, hvis det ender med, at man også vil ind i de baltiske lande, altså at dansk territorie også er en del af planerne. Prøv at høre her.
I de sidste 3-4 år, har det stået ret klart, at russerne forbereder invasionen af Bornholm. De her enheder, der er udpeget til at tage Bornholm, øvet at tage Bornholm, og øvrigt er det de samme enheder, der har øvet at tage den svenske ø Gotland, der på samme måde som Bornholm ligger i Østersøen, og som gør, at man kan lukke Østersøen for NATO. Så Gotland og Bornholm er truet fra russisk side.
Der er eksperter, der mener det modsatte, og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at høre din vurdering af det. Hvor vigtig er Bornholm i de russiske overvejelser? Det er i virkeligheden også det spørgsmål, som Helle stiller.
Ja, Bornholm kan sagtens være vigtig, og der kan også sagtens være planer selvfølgelig for at besætte Bornholm og fastholde kontrollen over Bornholm. Forsvar rundt omkring har jo mange forskellige planer i skufferne. De skal jo forberede sig. Hvis der sker noget, kan man jo ikke starte med at sætte sig ned og så begynde at finde ud af, hvordan man bevæger sig videre. Så der er masser af planer, og det betyder jo ikke nødvendigvis jo, at de også bliver gennemført. Og jeg vil sige igen, nu taler vi om krigen i i Ukraine om, hvor hårdt presset det russiske forsvar er, og jeg har meget vanskeligt ved at se, at de skulle have appetit og overskud til at kaste ud i den slags. Og det er ikke bare Bornholm, jo, det drejer sig om hele NATO. Så det vil være en meget stor udfordring. Og jeg tror, de har brændt sig på krigen i Ukraine. Stemningen i Rusland trækker i retning af, at det må godt snart slutte. Og så skal stumperne samles op. Det skal de også politisk. Det er en stor udfordring for Putin at få stumperne sat sammen og holde fast på det, han har. Så jeg stiller mig nok mere på det skeptiske hold i forhold til, om russerne kunne finde på at besætte Bornholm.
Tak. På flere måder. Både for den gode nyhed og for hjælpen i dag, Flemming Spidsbol. God dag.
Ja, tak lige måde.
Tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Du kan finde alle afsnit af Spørg om Krigen i din podcast-app.